zaprosimo našeho dopovědača, pana Olександra Snědalova z Ukrajiny, z Kyjeva, do vyslouchání, do dopovědi. Ісусу Христу. Хочу найперш подякувати шановній парафії за запрошення. Для мене велика честь бути сьогодні тут. Я спробую зробити все, щоб донести до всіх присутніх, спробувати розповісти всім присутнім про те, ким був, що робив і яким був князь Володимир. Сподіваюсь, мене це вийде. Коли я тільки почав готувати цю розповідь про князя, про його життя, про значення для української держави, я був трохи розгублений. Я вагався, чи торкатись усіх тих випадків суперечливих з точки зору християнського світогляду, які складають, можна так сказати, темну сторону біографії князя і займають чималу частину його життя. Я читав і читав, і заглиблювався у подробиці життя різних історичних осіб тих часів, намагався знайти того Володимира, про якого хотів би вам розповісти. Чим глибше я занурювався в дух княжої доби, тим сильніше ставало моє переконання, що без тої темної сторони, насправді, не знаючи її, неможливо в повній мірі оцінити постать Володимира і значення тих всіх вчинків, тих всіх дій, які він зробив, і тих перетворень, які сталися за його участі, і тих перетворень, які сталися в ньому особисто. Перетворення, якого зазнала Україна, Русь за князя Володимира, воно нерозривно пов'язано з перетворенням самого князя. І збагнути і донести це перетворення до вас, до всіх, хто хоче почути більше про Володимира, можна тільки, якщо щиро і без зайвої поблажливості поглянути на життя Володимира до перетворення і після. Говорячи про перетворення, я маю на увазі хрещення Володимира і хрещення України. Зараз в цю церкву заходить князь Володимир. Він йде повільно, поважно, цілеспрямовано. Не оглядається по сторонам. Він дуже добре знає, що всі погляди спрямовані на нього, бо він князь. З трохи різкими рисами обличчя, наче вирубаними в скелі, впевнений в собі, спокійний. Він проходить повз усіх нас і сідає на княжий престол. Він думає про свою матір. Його матір давно померла. Малуша її звали. Вона була народжена донькою древлянського князя Мала, вбитого Ольгою. І вона після смерті свого батька стала ключницею у Ольги, її улюбленицею. Сталося так, що Ольжин син, князь Святослав, маючи на той момент вже законну дружину, вподобав малушку Ольга дізналась про вподобання сина тільки коли побачила вагітність малуші. Розлютившись, княгиня, яка була християнкою, відправила ключницю разом з її братом Добринею в село на Волині, яке належало княгині. Саме там, на Волині, по одній із версій, народився князь Володимир. Зараз часто можна чути, особливо з боку російських джерел, про спроби такого собі рейдерського захоплення Володимира, його місце народження переносять в Псков, кудись на Росію. Але ми маємо ґрунтовні історичні свідчення того, що народився Володимир в Україні, на Волині. Дуже важливо пам'ятати, коли ми дивимося на постать Володимира, про те, що багато різних сил і багато різних людей хочуть його собі привласнити, але це така постать, яка не може бути привласнена в принципі. Історія з народженням Володимира, вона дуже яскраво показує час і стан моральний тої доби, князівської до християнської доби. Це походження Володимира, який був народжений від князя і ключниці, воно не шкодить йому зараз тут, коли він уже в ролі князя сидить перед усіма нами. Але безсумнівно воно дошкуляло йому ще з самого дитинства і ставило значний вплив на його характер, на його постання. Йому часто дорікали в тому, що він є незаконнородженим, що він був народжений не від знатної особи, його матір не була знатною. Один з прикладів такого, який історично засвідчений у літописі, це той випадок, коли Володимир приїхав свататись до доньки псковського князя Рогволда. Донька відмовилась від шлюбу з ним, аргументуючи тим, що Володимир був сином робітничим. Тоді історія закінчилась тим, що князь змусив її до шлюбу з силою на очах у батьків. Тоді Володимир був чоловіком сильним, владним, таким зараз, яким стоїть перед нами, жорстким, твердим, впертим у прагненні здобувати те, чого він хоче. Він був типовим князем тої доби, він був сином свого батька, який у цих рисах мало чим відрізнявся у Володимира. Стосовно батька, немає якихось причин думати, що він ставився до Володимира по-іншому, ніж до старших синів. Навпаки, він вважав Володимира таким самим сином своїм, як Ярополка і Олега, синів від законної дружини. І так само, як і своїм старшим сином, дав Володимиру в наділ князівство, в якому він княжив, яко молодий княжич новгородське. Втім, навряд чи таке ставлення батька подобалось братам Ярополку і Олегу, що пізніше добре видно в тому, як розривалися їх стосунки. З початком князювання в Києві одним з перших рішень Володимира було встановлення капища з ідолами. Деякі історики вважають, що встановив його князь не будь-де, а на місці дерев'яної церкви, збудована його братом, старшим братом Ярополком, який був хрещений. Зруйнувавши ту церкву, на місці церкви було встановлено капище. Сам княжий престол був здобутий Володимиром в результаті братовбивчої війни, розпочатий ще брата його братом Ярополком, який вбив брата Олега, пішовши на нього війною. Пізніше Володимир зібрав військо з варязьких наємників, найманців, привів те військо з Новгорода до Києва. Напав на брата і, запросивши на перемовини, підступно вбив його. Точніше, наказав найманцям, варягам його вбити. Образ життя цього Володимира, який зараз перед нами, він мало чим відрізнявся від того, який вів його батько. Єдиною різницею було те, що Святослав, батько Володимира, він більше любив війну, походи збройні, а Володимир більше любив жінок. За літописними джерелами, не рахуючи 8 дружин, на якій князь був певний час одружений одночасно, включаючи дружину вбитого за його наказом Ярополка, Володимир мав кілька сот наложниць у різних містах країни. Після свого першого одруження князь справляв весілля практично кожного року, а інколи бувало так, що і двічі на рік. Відрізняючись в цьому від батька, він так само, як батько, проводив багато часу в загарбницьких і каральних походах. Такі народи, як В'ятичі, Радимичі, були підкорені Володимиром. Ляхів, предків поляків, були, у ляхів були відібрані прикордонні Червені Гради. Волзькі, булгари і візантійські греки були змушені відкупитись від війська Володимира. Ми бачимо з вами всі разом, що зґвалтування, братовбивство, блуд, загарбницькі війни, плюндрування міст, половолення народів – це було те дно, до якого дістався князь Володимир, йдучи тим єдиним шляхом, якого він знав – шляхом свого батька. А потім сталося диво. Недаремно, напевно, сьогодні отець під час проповіді говорив про дива, про віру, про вміння ці дива бачити і про те, що саме віра дарує нам дива. Чому воно сталося, це диво? Про це, напевно, знає тільки Всевишній. Після одного з походів до Києва повернувся не князь Володимир, а князь Василь. Перше, що зробив новий князь, він поскидав у ріку старих ідолів. Потім віддав наказ усім людям, що були в місті, зібратися на березі Почайни, притоки Дніпра, і зайти у воду. Так відбулось хрещення Києва. Так почалось хрещення Київської Русі. За попередні 10 років князь Володимир мав 8 дружин, і то одночасно. За наступні 27 років князь Василь мав 2. Другу після того, як помила перша грекиня Анна. За попередні 10 років Володимир провів 7 загарбницьких походів, включно з війною проти власного брата. За наступні 27 років князь Василь не провів жодного, займаючись обороною власної держави від печенігів та розбудовою міст. Політичний характер прийняття Володимиром християнства неодноразово підкреслювався у працях різних істориків. Але як і будь-яка аргументація, така аргументація не здатна пояснити, чому князь, людина, яка за тих часів могла, якщо дозволити собі, якщо не все, то практично все, як наші олігархи зараз. Десь приблизно так само. Чому князь так різко змінив свою поведінку і спосіб життя? Ці логічні аргументи істориків не можуть цього пояснити, мабуть, тому що жодні аргументи не здатні пояснити диво. Можемо сказати, що тільки кардинальна зміна світогляду здатна привести до такої раптової зміни у поведінці, у способі життя. І тільки одна подія була настільки значуща, щоб стати причиною таких раптових світоглядних змін. Це хрещення князя Володимира, який прийняв по хрещенню ім'я Василь. Здавалось би, нічого особливого. Русь насправді мала християнських князів і до того. Їх було досить багато. Той же Ярополк, старший брат Володимира, він був хрещений. Різниця в тому, що Володимир став першим, хто знайшов собі силу охрестити весь народ Київської Русі, хто, маючи це щастя Христової любові для себе, не вагався в тому, щоб подарувати його іншим. Така доля Володимира навряд чи була випадковою. Серед істориків дуже поширена думка, що князь Володимир через свою бабцю княгиню Ольгу доводився родичем болгарському князю Борису I, який охрестив свій народ на 100 років раніше, в 1865 році. Князь Володимир і князь Василь – це фізично одна і та сама людина. Два різні світогляди. Два різні способи життя. Діяльність князя Володимира Василя після хрещення, вона не була схожа ні на що, що було до того. Князь приділяв увагу внутрішній розбудові своєї країни. Він не намагався приєднати всі нові шматки інших країн, все нові і нові племена. Він не був захопленим цим бажанням, яке здолало його батька за войовництво, за гарбництво походів. Він не був у полоні, він звільнився від полону того блуду, який був раніше серед князів дуже поширений. Він приділив увагу будуванню церков. Саме за нього була споруджена перша на Русі кам'яна церква, десятинна. І недаремно, напевно, ця десятинна церква прислужилася не тільки духовному розвитку України, але й розвитку державності української. Саме на камені з муру десятинної церкви був знайдений відбиток княжого гербу Тризубу, який зараз є гербом України. Зміни, які почались в державі за правління Володимира, з прийняттям християнства, багатократно збільшили її авторитет для сусідів. Саме з правління Володимира починається справжня євроінтеграція руської держави, яка відобразилась в становленні династичних зв'язків з іншими слов'янськими європейськими державами, як Польща, Чехія, Угорщина і навіть з Німеччиною. Спосіб життя дохристиянський яскраво проступає в життєписі князя Святослава, першій половині життя князя Володимира. Цей спосіб, багатократно посилений, ми бачимо у діях Росії щодо України сьогодні. Брехня, підступ, загарбницькі прагнення. Такі дарунки для України має Кремль. Постать Володимира у цьому контексті – це символ того іншого шляху, який обрала Русь і обирає Україна – шляху християнської любові. Ті важкі часи сьогодення, коли Україна намагається зі зброєю захистити свою цілісність і незалежність, дуже важливо пам'ятати, що війна – це величезна спокуса, яка озлоблює серця. величезна спокуса озлобитись серцем, беручи в ній участь. Втрата рідних, близьких людей, співпереживання за людей, за державу, все це породжує, я бачу це по своїм друзям, по своїм колегам, по тим людям, з якими я спілкуюсь, породжує спокусу звернути з шляху любові, з шляху Володимира і стати на егоїстичний шлях Святослава. Тішуся, що парафія має таке рішення встановлення пам'ятника князю Володимиру. І нехай постать світлого князя Володимира Василя нагадує нам не тільки про те, з чого почалась справжня велич України Русі, а й про те, що які б випробування ми не зустрічали на своєму шляху, яких би помилок ми не припускались, ми завжди зможемо пройти ці випробування і виправити помилку, повернувшись на шлях християнської любові. Хай Володимир буде великим прикладом для нас всіх у цьому. Слава Україні! Дякую величезно вам всім, дякую парафії, дякую отцю за запрошення. Було дуже приємно бути тут з вами. Я не знаю, можливо, у нас є ще трохи часу. Раптом у вас є якісь питання, якщо вас цікавить щось з життя чи з подій, пов'язаних з князем Володимиром. Будь ласка, задавайте, я спробую на них відповісти. Йшли сюди в церкву, вона, прочитавши мою доповідь, запитала, вона так прочитала це захоплення, так по-жіночому, дуже багато цікавих перипетій було в його житті, і прочитавши, запитала, але а як же це сталося, вона запитала, що ж призвело, як це відбулося? Насправді це, як і багато див, це велика таємниця, мені здається, Боже. Історики говорять тільки те, що одружився він з князівною Анною під час свого кримського походу на Херсонес. Там, ймовірно, відбулося його хрещення. Перед тим, як він зміг одружитися, він охрестився. Як це сталося? Що відчував Володимир? Що спонукало його? Які мотиви були до хрещення? І що він відчув після хрещення? Ми того знати не можемо. На відміну від Мономаха, князя Мономаха, він не писав послань. Він, хіба що по його вчинкам, по його життю подальшому, ми можемо прослідкувати, який вплив ця подія стала на його життя і які емоції він міг переживати, пов'язані з цим. Ще такий момент, про який я забув розповісти під час проповіді, це його канонізація. Теж дуже цікавий момент. По його смерті він не був канонізований одразу. Часто так буває, що для сучасників досить важко розпізнати справжню велич людини, коли вони дуже близько з ним, вони знають його, вони трошки захоплені такими проблемами, більше побутовими, тимчасовими. Тільки після того, як почалась татаро-монгольська навала, як багато руських місць було сплюндровано, в тому числі і Київ, образ князя Володимира, як протиставлення цьому егоїстичному, злому, агресивному способу життя, який принесли з собою татари, образ князя Володимира почав почитатися як святий. Точної дати канонізації я, на жаль, не знайшов, може мене виправлять, але напевно її невідомо. Так само, до речі, як і точної дати народження князя Володимира. Відомо тільки те, що у горі, у великій скорботі, у великих труднощах країна згадує про своїх найкращих людей, про свої найкращі приклади, про тих людей, які справді святістю своєї змінили долю країни. І таким горем стала татаро-монгольська навала тоді. Зараз ми бачимо всі схожу ситуацію, особливо в Україні на Сході, коли велике горе примушує людей згадати справжні якісь приклади, справжні взірці. Вона скидає всю мішуру повсякденних турбот, всю мішуру повсякденних бажань і потреб і примушує сконцентруватися на найголовнішому. Ось прикладом такого найголовнішого може бути постать Володимира. Мені розповідали, що отець, говорячи про плановане розміщення пам'ятника Володимиру, тонко так підмітив, що Володимир стоятиме поміж двома храмами. Храмом споживання і храмом духовним, храмом Божим. Це мені здалося дуже символічним, тому що може означати такий перехід і для Володимира, і для України, де точкою переходу буде його хрещення між світом споживання до світом духовним, тої зміни, символом тої зміни, яка трапилася із Володимиром, із князівством Руським. Отак поміж двома світами він і стоїть. Я пригадую, як він стоїть на березі Дніпра, в моєму рідному місті Києві, де я виріс з Христом. Він, звичайно, набагато нижчий за ту величезну родину мать, яка там стоїть неподалік. Така велика-велика, з мечем, з щитом. Вона мене чомусь завжди асоціювала з якимось таким дуже агресивно, таким спрямованим чоловіком. Жіночого я там майже не бачив. Він набагато нижчий за неї, але погляд, коли проїжджаєш повз Київ, наприклад, на човні або на машині, пересікаючи Дніпро, шукає чомусь не її, а його, силячись розгледіти, де він там стоїть, на холмі, на пагорбі, оточений зеленими деревами Володимирського парку, вночі підсвітлений яскравими прожекторами, стоїть, як колись стояв хрестячи, коли хрестив Київську Русь. Це була така дуже довга відповідь з ліричним відступом, тому може ще хтось має якісь питання, будь ласка. Не соромтесь, у мене, коли я почав читати про Володимира, питання виникло значно більше, ніж відповідей. І навіть зараз я тільки навіть половини відповідей на всі свої питання не маю. Тому, якщо раптом хтось ще щось хоче запитати, прошу. Давайте спробую почути.
Чи хрещення самої України відбулося в Києві, чи в Херсоні, чи в Херсонесі? Бо я колись була в Криму, і там було місце, про яке казали, що там було хрещення Русі України, а пізніше ще на уроках української мови я чула про Херсон, який не є в Криму. І я точно не знаю, де це було, так що хотіла про це запитати.
Цікаве питання. Наскільки я пам'ятаю, на той момент, коли Володимир захопив Херсонес, Корсунь, це було вже місто грецьке, тобто воно було хрещене. Там був свій єпископ, там були священники, тобто там вже були християнські, там було християнські. Там, звісно, були і язичники, але воно, по-перше, не належало в той момент ще до Русі, воно вважалось грецьким, тому навряд чи там могли хрестити Русь. Скоріше, там було хрещено Володимира, і можливо це сприймати як початок хрещення Русі. Хрещення Володимира цілком можна сприймати в такому контексті. Те, що мені вдалося прочитати, в Києві колись була така річечка Почайна. Потім її ще у 17 столітті перекопали, і вона стала практично Дніпром, туди влився Дніпро. А колись це була гавань біля Подолу. туди заїжджали судна купецькі, щоб залишити товари, забрати нові, поїхати далі з варяг у греки. От в ту річку Почайну і зібрав князь своїм указом, який зберігся, про те, що всі, хто є в місті, мають прийти, а хто не прийде, буде ворогом мені. Всі прийшли, зібрались в тій галані, прийшли грецькі священники і почали хрещення. Можна з великою долою ймовірності казати, що звідти почалося хрещення Русі, і Київ був першим руським містом, який був охрещений. Дякую за питання. Раптом ще у когось з'явилось щось цікаве запитати. Кажіть. Дуже цікаве питання. Я як людина такого, можна сказати, комп'ютерного покоління, бачите, навіть тут з собою приніс підглядати трошки. Я шукав це все в інтернеті, в надійних джерелах, які для мене є надійні, в публікаціях літописів, в коментарях істориків під цим літописом на різних сайтах. Загалом є кілька вчених, які пишуть про це все дуже ґрунтовно. Якщо ви цікавитесь історією, я б радив почати з України Русі Грушевського. Там можуть бути різні суперечливі моменти, але там багато дуже достовірних речей розписані. Деякі потім пізніше були уточнені, але як початкова точка – це дуже хороше. Крім того, про це можна почитати на сайті, якщо не помиляюсь, Української греко-католицької церкви. Там ця подія описана теж досить ґрунтовно, хрещення. Взагалі на церковних сайтах цьому приділяють багато уваги, і там можна почерпнути цікаву інформацію. Це здається, так. Більше не пригадаю якихось таких серйозних джерел. Може, раптом ще в когось залишились якісь питання? Мені насправді не важко, я можу ще довго говорити, довго розповідати, просто хочеться, щоб раптом у вас є щось конкретне, що вас цікавить, щоб я розповів саме про те. Я так бачу, що ми поговорили про все, принаймні, що було цікаво парафіянам. Сподіваюсь, розповідь була для вас корисною, змістовною. І дуже дякую за можливість сьогодні поговорити з вами про Володимира. Він, до речі, і справді тут з нами. Якщо хтось, може, забув, нагадую, він в мене по ліву руку, там трошки вище знаходиться, і всі можуть потім на нього подивитись, уявити, як це треба було, щоб, що мало статись, яке це мало бути диво, щоб з того життя стати одним з найбільших праведників життя християнського. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!
Я хоч на завершення хочу дуже сердечно подякувати за цю виняткову доповідь нашого дорогого гостя з України, з Києва, пана Олександра, зокрема за ту форму представлення особи Володимира, тої чудесної переміни. Це диво, що в українській мові частіше власне вживається на слово чудо, слово диво. Для нас можемо рідше ми з тим словом зустрічаємося, але власне воно таке глибоко християнський образ святого Володимира, та переміна, що сталося з Володимиром, коли він зустрівся з тою Божою ласкою навернення, зустрічі з Христом, щось таке близьке для кожного з нас повинно бути. І за це велике, думаю, відкриття, яке сьогодні ми, власне, мали нагоду почути, дуже хочемо подякувати і за все те, що Володимир вчинив для України, цей вибір проєвропейський, і те, що Кремль постійно хоче і Володимира, і Україну, так сказати, привласнити, загарбати. І так своєрідня йде така боротьба, війна за, власне, за Володимира. Це все. Велике спасибі Боже за вашу присутність, за ваш приїзд по святу. І, так, і з таким серцем, що ви переказали все це про цю постать Володимира. Це який через Володимира Бог, можна сказати, навідався до нашого народу. Це так співпадає з словами Євангелія. І щоб сьогодні, в цей день виборів в Україні, також Господь Бог навідався в черговий раз на завершення. Відспіваємо цей християнський гімн України. Боже, великий, єдиний.